30 minut. Poslušate Radio Ognjišče, prva jutranja poročila. Državni zbor je ponoči sprejel državni proračun za leti 2017 in 2018. Postavke glede stroškov dela v javnem sektorju sicer še niso usklajene, a vlada pričakuje, da ji bo uspelo dogovor s sindikati doseči do začetka novega proračunskega leta. V nasprotnem primeru napoveduje enostranske ukrepe, saj mora masa za plače ostati v načrtovanem obsegu. Vlada je tokrat proračun prvič sestavila v skladu s fiskalnim pravilom, ki določa najvišjo mejo odhodkov v vseh javnih blagajnah za nekaj let naprej. Zaradi tega še ni mogoče sprostiti vseh v krizi sprejetih varčevalnih ukrepov. Omejitve na področju odhodkov za plače se lahko tako le postopoma odpravljajo, prav tako pri odhodkih za pokojninsko blagajno in socialne transferje. Kljub temu je januarja načrtovana prva redna uskladitev pokojnin po krizi v višini 1,15%. Vlada se bo danes opredelila do zahtev sindikata Fides za izstop zdravnikov iz enotnega sistema plač v javnem sektorju. To po besedah predsednika sindikata Konrada Kuštrina ni nova zahteva, zato je Fides konec tedna vladi poslal predlog s točno določenimi sklepi in časovnicami, kar bi bilo tudi pravno istožljivo, je pojasnil Kuštrin. O pozivu premijeja Mira Cerarja naj zdravniki nehajo stavkati, pa je dejal.
Mi razumemo gospoda predsednika vlade, da je v zadregi in da nas opozarja in prosi, roti, naj nehamo stavkati, ker se dela škoda bolnikom. Vendar bom zdaj moral tu postaviti oziroma povedati nekaj dejstev. Mi smo, mislim, da pred letom dni se obrnili na kabinet predsednika vlade, tako kot Fides, kot kot koordinacija zdravniških organizacij, da bi mu pojasnili, kaj predvidevamo, da se bo zgodilo z našimi zahtevami in tudi sicer, kam vodi zdravstveni sistem. Kam zdravstveni sistem pelje. Vsi vemo, kam je pripeljal zdravstveni sistem. Večina pacijentov je z zdravstvenimi storitvami zadovoljna, z vsem drugim so pa nezadovoljni, zlasti čakalnimi dobami. In v dveh letih ta vlada in to ministrstvo ne more pokazati niti ene stvari, ki bi bistveno, vsaj minimalno vplivalo na izboljšavo zdravstvenega sistema. In se mi zdi za manj zdaj pozivati zdravnike, da prenehamo stavkati, ker bi v bistvu pred nami bi v tej državi morali začeti stavkati bolniki, ker jim je slabše kot nam.
O možni zaostritvi stavke bo glavni odbor sindikata govoril jutri. Medtem pa je v javnost prišel še negativni dogodek slovenskega zdravstva. Vodstvo Onkološkega inštituta Ljubljana je potrdilo pisanje časnika Večer, da je prišlo do obsevanja bolnice, ki sploh ni imela raka, medtem ko je prava rakava bolnica umrla. Kot je pojasnila generalna direktorica inštituta Zlata Stiblar-Kisič, je do zamenjave prišlo zaradi napačnih podatkov iz Mariborskega kliničnega centra prek telefona. Pacientki imata sicer enako ime in priimek ter letnico rojstva in obe sta bili tudi v evidenci pacientov UKC Maribor. Zaradi dogodka je inštitut uvedel strokovni nadzor, na podlagi katerega so sprejeli ukrepe, da se to več ne bo dogajalo. Med drugim so uvedli dvojno preverjanje identitete vsakega bolnika, kot tudi pravilo, da lahko zdravljenje začnejo samo na podlagi pisne dokumentacije in nič več samo na podlagi telefonskih podatkov, razen ko gre za nujne primere. Finančna ministrica Mateja Vraničar-Erman razume oceno Evropske komisije, da v Sloveniji obstajajo tveganja neskladnosti proračuna z evropskimi pravili, kot zelo resno opozorilo, da moramo nadaljevati z začrtanimi strukturnimi reformami, potrjuje tudi oceno vlade, da vseh varčevalnih ukrepov še ni mogoče odpraviti.
Čeprav smo Evropski komisiji posredovali v ustreznem formatu vse potrebne podatke tudi glede ukrepov, ki so še v fazi pogajanj, je Evropska komisija pri svoji oceni lahko upoštevala zgolj ukrepe, ki so že uveljavljeni. Od tod v glavnem izvira ocena komisije, da bo deficit v Republiki Sloveniji v letu 2017 višji od tistega, ki smo ga mi načrtovali v okviru ne le državnega proračuna, ampak vseh finančnih načrtov sektorja država kot celota.
V zvezi s komentarjem Ermanove, da so v Bruslju upoštevali le sprejete ukrepe tistih, ki še vedno ostajajo odprti, pa niso mogli, je opozicijska poslanka Alenka Bratušek povedala, da isto opozarjajo tudi v njihovi skupini nepovezanih poslancev. Ne samo, da zakon o ukrepih za javni sektor za naslednje leto ni sprejet, ampak nihče ne pozna niti njegovih okvirov. Tudi državni zbor te dni obravnava predlog proračunskih dokumentov za leti 2017-2018. Sindikati javnega sektorja so včeraj sporočili, da se želijo o sproščanju varčevalnih ukrepov z vlado še naprej pogajati.
In da pač ta predlog odpira polje za nadaljne dogovarjanje.
Tako je v imenu sindikalistov povedal Jakob Počivavšek.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Potem, ko so Američani izvolili novega predsednika države, so dobili tudi novega predsednika škofovske konference, nadškofa iz Teksasa kardinala Daniela Di Narda. Podpredsednik je postal nadškof iz Los Angelesa Jose Gomez. Papež Frančišek je škofom, zbranim na zasedanju v Baltimoru, poslal video sporočilo, v katerem je ameriško cerkev pozval, naj ruši zidove in gradi mostove ter ustvarja kulturo srečanja.
Naš veliki izziv je ustvariti kulturo srečanja, ki bi posameznike in skupine opogumila k medsebojni delitvi bogatstva njihovih tradicij in izkušenj, k podiranju zidov in gradnji mostov. Cerkev v Ameriki je, tako kot drugod, poklicana iti ven iz svojega udobnega okolja in biti kvas občestva.
Evropski statistični urad je ugotovil, da je revščina ali socialna izključenost lani grozila slabim 27% oziroma 25 milijonom otrokov. Čeprav se je na evropski ravni delež otrok, ki jim grozi revščina, lani znižal, glede na leto 2010, pa se je ta delež v Sloveniji povečal. Tako je pred 6 leti revščina grozila 56 tisoč mlajšim od 17 let, lani pa 63 tisoč otrokom. Odbojkari ACH Voleja so v prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij Lige prvakov v Ljubljani s 3-1 premagali francosko ekipo Argo de Sete. Povratna tekma, po kateri bo znan udeleženec v skupinskem delu lige, bo v nedeljo v Franciji. No, košarkari Uniona Olimpije pa so v 6. krogu evropskega pokala izgubili z Lokomotiv Kubanom 64-77. Danes bo sprva pretežno oblačno, dopoldne se bo delno zjasnilo, le na jugozahodu bo ostalo pretežno oblačno. Sredi dneva ali popoldne se bo pooblačilo tudi drugod na zahodu in ponekod v osrednjih krajih. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13. Jutri bo na severovzhodu sprva še nekaj sonca, nato se bo tam pooblačilo. Drugod bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni polovici Slovenije bo že zjutraj in dopoldne. Občasno deževalo, popoldne pa se bo dež širil proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8 v zatišnih legah severovzhoda.